fecit potentiam. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos, dispersit superbos, mente